вы на хвалях Радио Свабода. Перадачу «Сімвал веры, рэлігія і грамадства» вы пачуеце пасля абвесткі.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радио Свабода. Цягам усяго 2007 году у наших программах по суботах гучалі перадачы циклю «Сімвал веры, рэлігія і грамадства» з удзелам святароў, вернікаў розных конфесій і рэлігіяў, а таксама па зацаркоўных экспертаў мы абмяркоўвалі важнейшыя падзеі ў рэлігійным жыцці ў Беларусі і ў свеце, праблемы, якія турбуюць сучасных вернікаў і царкву, і якія таксама неабыякавыя для ўсяго шматканфесійнага грамадства. Сёння замест звычайнай перадачы выбраныя фрагменты перадачы, якія гучэлі цягам усяго году.
У міжнародным друку з'явілася інфармацыя пра тое, што Ватыкан збіраецца скласці новы каталог грахоў. На інтэрнэт-форумах разгарэлася ажыўленая дыскусія наконт патрэбы перагляду грахоў і ўпарадкавання іхняй шкалы. Што самае заганнае, а што можна лічыць прымальным? Так, брытанцы выказаліся за тое, каб заміж пыхі першае месца сярод сямі галоўных грахоў заняў гнеў, які вядзе да агрэсіі і гвалту. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Сем галоўных грахоў і нацыянальныя заганы беларусаў».
Ці ёсць нейкая агульнанацыянальная адмоўная рыса ў беларусаў? Валянціна Кудовіч.
Адназначна ёсць. Я называю панылась. Беларусы, принамсі, публічна не ўмеюць радавацца, цешыцца, ганарыцца. Яны, як бы ім добра не было, заўсёды будуць казаць, а, і жывецца дрэнна, і жонка лаецца, і начальнік на працы дурны, і грошай нема, панылыя бясконцыя нараканне. Увесь час скардзіцца, гэта для беларусаў натуральна. Тое, што гэта амаль ўжо стала на ментальным генетычным узроўні, гэта ператвараецца ў вялікую загану беларусаў. Вось гэта замінае менавіта веры, што мы можам зрабіць яшчэ лепш, яшчэ больш і гэтак далей.
Сімвал веры, рэлігія і грамадства.
Тэма сённяшняга выпуску – як ставіцца да святароў, якія супрацоўнічалі са спецслужбамі.
Мы атрымалі ад аднаго з нашых слухачоў наступны званок.
Калісьці я быў чальцом баптысцкай царквы, а мой бацька быў у гэтай самай царкве дыяканам, пакуль не расчараваўся, скажам так. Дык вось мой бацька дыякан разам з пастарам насілі спісы чальцоў царквы ў КДБ. Каму як не мне пра гэта ведаць? І я ўпэўнены, што пастары ўсіх церкваў без выключэння робяць тое самае.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
Коммунистические времена были попытки.
У коммунистичные шасы были такие спробы, и у них ничего не отрымалось. А теперь этого нема. Мы, церква, любого человека разглядаем, как загинувшего грешника, коли он не принял Христа. И мы на кадыбистов и на всех инших глядим, как на людей, яких треба ратовать. Мы с ними размовляли, але размова была короткой. Один-два раза обратование души, и на этом заканчивалось. А коли они починали вытягивать некую информацию, размова спынялась, и все встречи спынялись.
Разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про магчимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існуе, и что коммунистичные большевистские влады пробиваются магчимые, как неким чином, помеж священников иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были. Здраджвалі свайму народу і царквей. І таму я лічу, царква разумна поступіла, што пасля таго, як коммуністычная ўлада сышла ў супакой, мы не шукалі здрадніку. Гэтым будзе займацца сам Христос.
символ веры, религия и грамадства.
У початку кожного навчального года знову і знову спливає питання релігійного навчання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гэтий факт не викликає у громадстві особливих переченьо, але шмат кого хвалює питання, як гэта буде виглядати на практиці, що гэта буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і чи буде ён улічувати шматконфесійність Білорусі.
Аб тым, як гэта выглядае на практыцы, гаворыць выкладчык Інстытуту тэалогіі айцец Сергей Гардун.
Что дотышить, скажем, религиознавства, то такие предметы есть у некоторых высшейших научальных установок Беларуси и средних специальных научальных установок. Такий предмет заменил науковый атеизм. На жаль, часом и выкладают этот предмет те самые люди, которые выкладали науковый атеизм, и по сутности ничего не изменилось, кроме назвы.
Говорил отец Сергей Гардун. На думку директора Беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа, у беларускіх рэаліях нельга аддаваць перавагу адной канфесіі.
Безумоўна, вывучэнне гісторыі рэлігіі неабходна для любога культурнага чалавека і адукаванага, але яно павінна весціся безумоўна на свецкіх пачатках, адпаведна і аб'ектыўна, бо ў нас і каталіцызм, і уніяцтва, і іудаізм, і мусульманская таксама. На вялікі жаль, праваслаўная царква, яна выконувае і палітычную функцыю, функцыю дамінавання. Можна сказаць так, і насаджэння імперскай свядомасці.
З Уладзімірам Коласам згодны таксама старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Може, не православ'я треба було б з одного боку, а може, в усякому випадку, християнство. Тому що чому тільки православ'я? У нас і католіки є, і уніяти, і інші ж вірники. Звісно, ще не все у нас к этому підрихтовано, підручників відповідних нема, не підрихтовані самі наставники, які з'являються більш православними атеїстами, чим проповідниками, наставниками, скажімо, той же самої Біблії.
Сказав старшиня товариства беларускай школи Алесь Лоска.
Недавно мне довелося быть у командировцы у Менску, и по всем городе кидаются в очи новопобудованные православные церкви, и кидаются в очи найперше их архитектура, на мою думку, чисто русская, позбавленная усяляких белорусских национальных особливостей. Украина забудовывается церквами неуластивой белорусам архитектуры, со шматликими закамарами, шатровыми дахами вежев, вузкими барабанами и огромадными цибулинами куполов. На вашу думку, чим белорусам погрожает такая эстетичная переориентация с заходних архитектурных узоров на усходние? Насколько это шкодит самоидентификации?
Я не могу стремиться скептично посмеху, когда гляжу на все эти маковки, которые у меня ассоциируются не с высоким догматом, а, пробачьте, с русскими ряжеными.
И ваша думка, спадар трусов?
Эта архитектура аніяк не уплывает, она просто мертвая. И она вот не русская архитектура, неведомо якая, она мертвая. Правильно сказал Вакудович, русские ряженые. Это не, навод не псевдо-русский, не псевдо-византийский стиль.
Причина тут бачится у короткой генеалогичной памяти наших людей. Взгляда историчная для их не есть каштовностным. Тому наперед выходит голая функциональность. Дорог, будинков и вовле инфраструктуры социального життя.
Символ веры, религия и громадство.
Широкі розгалас у свеце і бурныя дыспуты выклікаў заклік аднаго з каталіцкіх біскупаў у Галяндыі. Ён прапанаваў, каб услед за мусульманамі і хрысціяне пачалі называць Бога Аллахам.
Мы не бачим розницы, чи это Аллах, чи это Творце, чи это Всевышний Господь. Мы, мусульмане, в своїх молитвах і звертаємося до Всевышнього, а не тільки Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – это арабське слово. А ми живемо у осяроді зусім другим, і язиковим, і культурним осяроді, де тут повсюдно звертаються до Всевышнього. Господь. И поэтому тут не контрастует ничего. Хай звертаются верники, як им лепш, як им зручно, а бы в душе все это было.
Гэта был муфти мусульманаў-тадараў Абу Бікір Шабанович. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна з Таронта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Алаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная і толькі зробіць смуту ўнутры хрысціянства. Што тычыцца ў гэтым выпадку мусульманаў, то яны не стануць адносіцца да хрысціянскай царквы лепей, а некаторыя найбольш агрэсіўныя могуць прыняць гэта як пасяганне на атрыбуты іхняй веры. Арабы-хрысціяне называюць Бога на сваёй мове Аллахам, але само гэта не адна іх з арабамі-мусульманамі. Таму я вважаю, што такая саступка не зробіць лепшымі адносіны з мусульманамі, а толькі ускладніць адносіны паміж самімі хрысціянамі.
Гэта была думка праваслаўнага святара з Таронта айца Вячаслава Логіна.
Сімбаль веры, рэлігія і грамадства.
Як паведамлялі сродкі масавай інфармацыі, у вёсцы Пагана ў Капензенскай вобласці тры дзясяткі чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сабе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, як яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не ўсякім сказанням. Я просто вельмі прашу, адвярніцеся ад усякай літаратуры, навярніцеся да Бога і да Евангелля, прасіце адкрыцця ў Бога і так жывіце.
Лічыць пастар хрысціян веры евангельскай Эрнст Сабіла. А як праваслаўная царква ставіцца да гэтай падзеі? Вось што сказаў рэферэнт Менскае епархіяльнае ўпраўленне Андрэй Алешка.
У гісторыі ўжо вельмі шмат разоў чакалі канец света, але канец света так і не наступаў. Вернікі дакладна ведаюць, што ў Бібліі сказана, тэрмін канца свету ведае адзін толькі Господь. Гэта вялікая тайна. І царква заклікае менавіта рыхтавацца да свайго асабістага адыходу з гэтага жыцця. А ўсё ў руцэ Божай, і наша жыццё, і наша канчына. І трэба думаць аб тым, каб зрабіць больш добрых спраў на гэтай зямлі, таму што гэта адзінае, што пойдзе за чалавекам.
Выслухалі фрагменты рэлігійных перадачаў, якія гучалі цягам усяго 2007 году. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.